Kita bersiaran di Riverside Majestic pada pagi ini bersempena dengan pada mulanya kami ke sini untuk Sarawak memilih. Namun ketika ini kita nak mengambil masa ke sisi yang lain pula pada pagi ini. Nuzul, apa khabar pada pagi ini?
Nuzul? Alhamdulillah, sehat. Terima kasih, Jasmine.
Nuzul sebenarnya adalah wakil Astro Awani di Sarawak. Dan pada hari ini kita memanggil Nuzul untuk bertemankan saya kerana rakan-rakan saya yang lain berada di luar kawasan membuat liputan untuk Sarawak memilih.
Betul.
Nuzul, sebenarnya nanti masa Sarawak memilih buat liputan di mana?
Okey, untuk Sarawak memilih nanti saya akan ditempatkan di Sibu. Salah satu bahagian yang sangat menarik sebenarnya dari segi ekosistemnya, masyarakatnya, ekonomi, dan di situ pula kita akan melaporkan perkembangan semasa apa antara aktiviti-aktiviti yang dilaksanakan oleh wakil-wakil rakyat bersama masyarakat di sana.
Baiklah, kita tak tahu lagi bila Nuzul akan pergi ke Sibu kerana kita masih lagi menunggu tarikh-tarikh penting oleh Suruhanjaya Pilihan Raya yang akan diumumkan pada hari Rabu ini. Kita menantikan itu. Namun pada pagi ini saya nak tanya Nuzul. Nuzul selalu pagi-pagi minum kopi ke minum teh?
Kopi.
Oh, kopi.
Saya lebih selesa kopi.
Sama dengan saya. Rakan kita berada di Kopi Aik Seng yang terletak di Sarikis, Sarawak. Dia singgah sana. Dia kata pagi-pagi beratur panjang sangat di sana untuk breakfast. Nuzul pernah pergi?
Betul-betul. Saya selalu pergi dekat Aik Seng ni. Suatu kawasan tempat perjumpaan sebenarnya waktu-waktu pagi kita orang-orang tua selalunya. Tapi di Aik Seng ini, pelbagai bilang bangsa pemiliknya berbangsa Cina, namun penerimaan masyarakat di Sibu itu, di Sarikis maaf, mereka sentiasa datang pagi dan petang untuk menikmati suara pagi itu.
Baiklah, saya nak quote sikit kata Hasimi yang dia bagi tahu saya. Dia kata, secangkir kopi giling dihidang pula bersama roti kahwin. Dia kata penantian itu sangat berbaloi. Kita nak tahu apa cerita Hasimi di sana. Kita terus saja bersama Hasimi.
Baik, terima kasih Jasmine. Saya kini berada betul-betul di hadapan kedai kopi Aik Seng. Yang mana kalau anda sampai di Sarikis ini, ini lokasi yang menjadi sebutan masyarakat setempat dan juga masyarakat di luar Sarikis ini. Dan difahamkan kedai kopi Aik Seng ini telah pun wujud sebelum Perang Dunia Kedua lagi. Dan nak tahu apa yang menarik di dalam ini, saya pun dah tak sabar. Jom.
Suasana luar kedai yang masih mengekalkan papan tanda kayu membawa kru Astro Awani pada nostalgia lama dan suasana kedai ala kampung. Tidak hanya dikenali dengan keenakan kopi giling, kopi tiam ini cukup popular kerana hidangan roti bakar menggunakan kaedah pembakaran arang kayu. Aroma arang kayu menjadi penambah rasa roti bakar berkenaan dan berjaya menambah selera pelanggan setia. Kini kedai kopi Aik Seng menjengah usia lebih 90 tahun dan diwarisi generasi ketiga keluarga Wong Mimi. Setiap pagi wanita berusia 41 tahun ini tidak menantangan mengambil pesanan dan melayan pelanggan dari pelbagai lokasi.
Tahun 1930-an, datuk saya yang mengasaskan perniagaan inilah sebelum Perang Dunia Kedua. Lepas tu generasi kedua ayah saya, saya yang generasi ketiga. Sebab saya satu-satunya anak bapa saya dalam keluarga, so tak ada yang mewarisi. Saya terpaksa baliklah dari Kuala Lumpur. Sebab saya bekerja di Selangor selama lebih kurang dengan belajar sekali lah lebih kurang 20 tahun di sana. Jadi terpaksalah balik sebab mak bapa sudah tua kan, saya terpaksa ambil alih lah. Kalau tak, tak ada orang mewarisi.
Resepi rahsia roti bakar yang disapu mentega biasa, kacang dan kaya pandan jadi buruan pelanggan. Meskipun ada teknologi moden, penggunaan arang kayu memberi kelainan kepada kedai Aik Seng selain ia mengekalkan keaslian rasa warisan turun-temurun. Lebih mengujakan jika ada pesta nanas di Sarikis atau musim pilihan raya, jumlah pelanggan yang mengunjungi lebih luar biasa.
Saya pernah dengar customer dari Brunei, dari Sabah, mereka datang drive semata-mata nak makan roti, dia cakap. Tu saya terharu juga dan gembira lah kalau dengar mereka cakap macam tu, sanggup datang.
Meninggalkan kejaya di ibu negara dan pulang ke negeri kelahirannya pada 2017 demi warisan keluarga. Namun di hati Mimi, tidak ada pun sekelumit penyesalan. Sebaliknya, ibu kepada tiga cahaya mata ini bangga dapat meneruskan kesinambungan perniagaan warisan keluarga.
Kena teruskan supaya dapat diwarisi turun-temurun lah, ke anak saya, ke roti bakar. Lepas tu mereka suka minum air kopi di sini sebab kopi dari tradisional dulu, kopi giling orang panggil kan. Sampai sekarang kami masih pakai kopi yang sama lah. Harap-harap boleh invent resepi baru, menu baru. Ramai lagi pelanggan suka lah.
Saya kurang lebih 35 tahun sini. Tiap-tiap pagi minum sini. Makan sini, sudah makan, saya pergi, saya punya ofis kerja lah. Kerja, saya ofis.
Pukul berapa saya datang sini?
Saya kurang lebih pukul 7. Pukul 7 sampai pukul 8. Duduk sini lah. Kira enjoy lah, relax lah.
Misi lebih besar Mimi adalah untuk memastikan tiga anak lelakinya yang kini berusia antara 3 hingga 8 tahun mewarisi empayar perniagaan. Harapan itu disandarkan kepada Jason, Javen serta Justin.
Wuih, bestnya tengok. Saya rasa macam saya nak pergi. Boleh nanti Nuzul bawa saya boleh?
Boleh.
Berapa minit tu Nuzul daripada kucing?
Kalau kucing ke sedikit, kita ambil masa. Bukan berapa minit, berjam-jam. Berjam-jam untuk ke sedikit. Tapi tak ada masalah kerana jalan pun Borneo hampir siap dan laluannya lebih selesa berbanding dulu.
Kerana semalam kita ada juga berbual dengan Hasimi. Hasimi kata di Sarike tu ada juga pengusaha nenas dan macam-macam lagi. Mungkin satu hari saya boleh duduk situ 2-3 hari. Kerana Nuzul kata 3-4 jam kan? Oh, lama tu, jauh tu. Okeylah. Baiklah, daripada Sarike kita ke Bauk.
Yes.
Apa agaknya perkongsian di Bauk yang kita boleh kongsikan buat penonton Awan di Pagi, Nuzul?
Untuk penonton Awan di Pagi ini di Semenanjung misalnya, untuk tahu Bauk ini kerana dia punya satu potensi yang sangat luas daripada industri pelancongan. Dan hari ini kita bawakan salah seorang anak muda daripada Bauk, Muhammad Syahradi Libiki, pengusaha Libiki Bamboo Resort yang mengusahakan sektor ataupun industri pelancongan, eko pelancongan ini di Bauk itu sendiri. Dan selamat datang. Saya kita ucapkan.
Terima kasih Adi kerana sudi bersama kami pagi-pagi ini. Eko pelancongan ya, satu sektor yang orang kata dah berkembang. Ramai sekarang ni orang nak back to nature. Kalau dulu kita nak holiday, kita pergi tempat-tempat yang ada shopping lah, ada apalah, ada pusat membeli belah. Tapi sekarang ni semua sekali tertumpu pada eko pelancongan. Macam mana agaknya sekarang ni bisnes Adi, sebab kita tahu kita sudah lalui dua kali PKP. How is business now?
Kita baru buka bulan 10 Oktober dan alhamdulillah sambutan selepas PKP tu sangat-sangat meriah. Kita start, bila kita dah start beroperasi semula, dia setiap hujung minggu tu fully book. Sambutan tu memang sangat-sangat meriah.
Okay. Mungkin Adi boleh explain sikit kalau daripada Kuching kita nak ke Bauk about 45 minutes,
yes,
sejam.
Yes, betul.
Jadi kepada macam orang-orang daripada contohnya macam saya daripada Kuala Lumpur yang nak ke tempat Adi contohnya, macam mana Adi navigate diorang untuk pergi ke Bamboo Resort milik Adi tu?
Okay, based on experience kami sebelum ni, kita pernah menerima tetamu-tetamu daripada Semenanjung, daripada luar negara pun pernah. Dan kebanyakan mereka kita macam Libiki Member Resort, kita belum lagi provide transportation. Kita belum provide transportation untuk tetamu daripada luar negeri ataupun luar negara. Kebanyakan tetamu kami yang daripada luar negeri ataupun luar negara, dia sewa, sama ada dia sewa kereta ataupun sewa van. Dan daripada airport nak ke resort tu lebih kurang 45 minit ke sejam.
Sebenarnya tak jauh.
Tak jauh. Jadi dia bergantung kepada trafik juga. Kalau banyak kereta, banyak lori, dia lambat sikit.
Okeylah Adi, kita cakap mengenai COVID-19. Tentunya kalau kita mulakan perniagaan tu sebelum era pandemik, lain.
Yes,
kita
betul.
Sudah masuk ke era pandemik, lain. Dan kita betul. Pula nak beralih kepada era endemik pula. Ya, maknanya benda tu sekadar orang kata demam biasa, flu biasa. Tetapi macam mana peralihan yang dilakukan oleh resort Adi pada mulanya COVID? Macam mana mula-mula tu susah tak nak adapt? Lepas tu sekarang ini bagaimana pula orang yang datang tu adaptasi kepada situasi tu?
Okey, dia sebelum pandemik, kita dah tahu sebelum pandemik kita tak ada SOP dan sebagainya, memang bebas. Tapi bila adanya pandemik ni dan bila pelancongan dah dibenarkan beroperasi, memang agak berbeza sikit sebab kita kena implement SOP di, sebagai contoh kena pakai mask, kena ada saringan dan sebagainya. Dan agak complicated sikit sebenarnya untuk tetamu datang sebab dia kena lambat, proses nak masuk tu lambat sebab kita kena scan satu persatu. Tapi alhamdulillah sambutan tu tetap juga ada dan kebanyakan tetamu kami memang memberi kerjasama yang sepenuhnya lah. Mereka pun support.
Berkenaan dengan SOP yang dilaksanakan, mesti orang ramai yang datang nak tahu mungkin apa SOP yang ditetapkan di BK Bamboo Resort, kerana kami ada family, kami ada aktiviti nak dibuat. Jadi mungkin apa antara perancangan yang telah dilaksanakan?
Okey, buat masa sekarang sebab kita, macam kita di BK Bamboo Resort memang kita layers, kita berhubung dengan SDMC. Dan maklumat daripada SDMC mengatakan yang sebagai contoh sekarang kan kanak-kanak belum vaksin. Mana yang remaja pula dah mula dengan vaccination. So bermakna yang remaja sehinggalah ke dewasa, dia memang wajib fully vaccinated untuk masuk. Tapi untuk kanak-kanak yang di bawah 12 tahun, berdasarkan apa yang SDMC maklumkan pada kami, dibenarkan cuma tidak digalakkan. Dan sebarang masalah adalah di bawah tanggungjawab ibu bapa dan penjaga.
Jadi adakah Adi sebenarnya memberitahu ataupun ada letak orang kata FAQ di dalam Facebook dan sebagainya? Ada tak Adi melalui masalah seperti ada yang datang tetapi tak vaccinated, atau alhamdulillah semua sekali menerimanya dan tahu akan syarat-syarat untuk ke resort Adi?
Setakat ni kita tak ada masalah yang tak vaccinated. Memang semua yang datang dah kiranya dia dah bersedia.
Semua
dah dia dah tahu. Memang setiap kali kalau ada tetamu yang menghubungi kami, memang kami akan maklumkan syarat-syarat untuk masuk ke dalam DBK Bamboo Resort.
Baiklah Adi, kita akan berehat seketika. Sekembali nanti saya nak tanya kepada Adi, apa yang ada dekat resort Adi.
Boleh,
jadi
boleh.
Adi boleh ceritalah dengan saya, ATV ke, ada boleh mandi sungai ke. Jadi mungkin kepada peminat ataupun yang suka akan eco pelancongan dan juga benda-benda macam ni, boleh ke tempat Adi. Baiklah, kita akan berehat seketika, kembali selepas ini.
Amanah di tangan kita. Adat, budaya dan semangat menjadi kesinambungan perpaduan tanah air yang tercinta. Berteraskan adab yang terpahat di jiwa dan raga. Marilah bersama kita membina negara Malaysia.
Untuk memastikan Malaysia ada ke depan
dan maju. Induknya adalah Melayu.
Balik kepada situasi orang yang membuat polisi.
Kalau itu yang dikehendaki, fine. Mungkin kita berbeza pandangan.
Tapi kita mempunyai kuasa yang boleh menentukan budaya di masa hadapan.
Polisi yang mesra wanita, sudah tentu dia akan datang daripada pemimpin wanita.
Asrama Mahat Tahfiz Jaban.
Bila sentuh soal berita, tiada masa untuk tunggu. Kepada anda kami bawakan fakta, susulan dan kupasan yang terkini. Tiada drama dan tiada pengulangan. Usah tunggu lama-lama. Awani 7.45, lebih awal dari biasa.
Baiklah, terima kasih Jasmine dan Nuzuluddin di Kuching. Apa yang boleh saya bawakan, saya berada di Pekan Lubu Antu. Saya juga bertemu dengan seorang usahawan wanita yang cukup berjaya. Kalau Jasmine dan Nuzuluddin di Kuching itu ada produk kraftangan, saya juga di sini ada produk dari Borneo, tetapi produk berasaskan coklat. Borneo coklat itu yang diberi nama oleh pemiliknya atau pengasasnya, Puan Regina. Puan, apa khabar Puan?
Baik, baik.
Itulah Puan, kalau mungkin kita nak tahu sikit, mungkin boleh cerita dengan penonton kita di Awani pagi ini, bagaimana produk-produk coklat Puan, apa istimewanya produk coklat Borneo coklat ini tuan?
Okey, ini adalah Borco, mm-hmm. Borneo coklat. Keistimewaannya ialah coklat ini adalah daripada biji koko Borneo dari Kelantan, dari Sabah, dari Sarawak yang kita gabungkan dengan makanan eksotik Borneo, mm-hmm. juga dari pelusuk Borneo, mm-hmm. kali dari Kelantan, Sabah dan juga di Sarawak. Mm-hmm. Jadi keistimewaan coklat ini ialah ia mewakili Borneo, mm-hmm. dan juga bukan saja dalam cita rasanya, mm-hmm. tetapi juga dari segi keterampilan packaging, mm-hmm. yang kita tampilkan ialah adanya sejarah, mm-hmm. kebudayaan, mm-hmm. dan juga metos masyarakat Kepulauan, mm-hmm. Borneo. Mm-hmm.
Okey, kalau kita tahu tadi dalam puan punya tu dia ada premium exotic taste. Mungkin pun boleh ceritakan sikit macam mana, apa dia yang ada kat situ? Mungkin rajah putih ke atau terung asan ke punya ni kan?
Ya, premium exotic taste tu ialah ramuan yang ada di dalam Borco tu sendiri adalah ramuan-ramuan yang menjadi metos Kepulauan Borneo. Antaranya ialah madu kelulut contohnya. Mm-hmm. Ia adalah satu daripada likul emas yang boleh memberi keseimbangan di dalam badan. Begitu juga dengan terung asam, pelajo. Pelajo adalah satu jenis kudapan di Borneo yang dipercayai metosnya oleh kaum Dayak sebagai satu kudapan yang boleh menceriakan wajah, mencerahkan kulit dan sebagainya. Begitu juga dengan beras bario, gula apung, beras wangi lingga, durian salai dan sebagainya. Kesemua eksotik ini adalah eksotik kegemaran Borneo.
Baiklah, Puan, jika Puan baru lagi memulakan bisnes ini pada 2019 seperti kita ini kan, apa mungkin harap Puan-Puan di masa akan datang untuk mempromosikan produk-produk Borneo coklat ini mungkin ke luar negara ke,
yeah,
atau
yeah.
ke di pintu-pintu masuk lapangan terbang kita kena ada produk Puan ke?
Ya, yeah, niat saya ialah untuk present Borneo. Apabila niat saya untuk present Borneo, maksudnya saya ingin coklat Borco mewakili Borneo, hmm. dan semestinya coklat ini boleh sebaris dengan pada coklat-coklat jenama antarabangsa yang boleh diletakkan di lapangan-lapangan terbang antarabangsa di seluruh Malaysia dan juga di mall-mall seluruh Malaysia.
Baiklah, jika itu tadi kita bercerita tentang produk Borneo coklat ini, apa yang boleh saya bawakan, ini adalah satu pendedahan yang menarik. Usahawan kraftangan, ni usahawan coklat. Saya tidak kesorangan kat sini, ada usahawan coklat dan Jasmine dan Nuzuluddin. Saya akan bawakan sedikit buah tangan untuk anda di Kuching itu untuk merasai sendiri keenakan coklat atau Borneo coklat itu sendiri. Baiklah, Jasmine.
Nuzul, kita memang kena tuntut coklat tu daripada asin.
Dia kena bawa banyak dekat sini. Kita ramai.
Kita ramai ni. Kru-kru kat belakang tu, saya tengok semua dah tertanya-tanya. Manalah coklat kami? Baiklah, tadi kita sibuk berbual, rancak berbual, lupa. Nak bagi tahu penonton semua, tata hias kami di Awani pagi ini dan juga set-set kami di mini studio Astro Awani di Kuching ini sebenarnya ditaja oleh Sevanang D Resources. Pemiliknya Sandra Trinata berbesar hati, mm-hmm. dan saya berterima kasih banyaklah kerana sedikit menampilkan elemen Sarawak tu kepada kami.
Menariknya juga, Jasmine, sebagai tambahan, Sandra dengan Adi ni tinggal di lokasi yang sama, di Bau. Kedua-dua mereka adalah usahawan kraftangan ataupun usahawan industri pelancongan. Sangat menarik.
Jadi maknanya kalau anda ke Bau, nak pergi holiday, pergi ke
Libiki Bamboo Resort.
Libiki Bamboo Resort, nak beli kraftangan dan sebagainya, boleh ke kedai Sandra. Baiklah, bersambung semula conversation ataupun perbualan kita dengan Syahradi Libiki. Syahradi merupakan pemilik Libiki Bamboo Resort, tak jauh daripada Kuching. Sebenarnya 45 minit je. Nah, kalau saya ada masa, apa lah yang kita nak buat? Itulah yang saya nak tanya. Kalau kita lah hari itu tak tidur lah di sana, tak tidur di kediaman ataupun resort Adi, apa aktiviti yang kita boleh buat sebenarnya? A day trip boleh tak agak-agak?
Boleh. Kita terima day trip customer dengan customer yang bermalam overnight, memang kita terima. Cuma buat masa sekarang sebab kita masih dalam era pandemik, jadi aktiviti rekreasi kita orang masih tutup. Tapi sungai kita buka. Buka untuk tetamu bermandi mandi sebab resort ni dia tanjung. So dia dikelilingi sungai Sarawak kanan. So kiri kanan sungai. Kiri kanan sungai. Jadi aktiviti yang boleh dijalankan sekarang barbecue, memanggang dan aktiviti-aktiviti sungai. aktiviti-aktiviti sungai. Sebab sekarang ramai keluarga yang nak bawa anak-anak keluar kan, dah lama sangat berkurung. Jadi macam aktiviti rekreasi yang kita ada, ATV ride, kita ada jungle trekking, kita ada berakit, kita ada boating, kita ada memanah. Dan di masa depan nanti dia akan bertambah dan bertambah. Sebab kita yang beroperasi sekarang masih fasa satu. Dan kita masih ada pembangunan fasa kedua, pembangunan fasa ketiga di masa hadapan.
Baiklah, menariknya sebelum kita memulakan rancangan ini, saya ada berbual dengan Adi, tanya apa sebenarnya background Adi. Adakah sektor pelancongan adalah titik nadi pada mulanya masa pergi selepas persekolahan? Katanya daripada jurusan perkapalan, betul?
Ya, betul. Perkapalan.
Boleh kongsikan sedikit macam mana agaknya daripada perkapalan tu boleh pergi ke sektor pelancongan?
Saya ambil perkapalan. So 2017 habis study dan saya bekerja sekejap, dan tanah tu sebenarnya tanah ayah saya. Okey, asalnya abang dia tapi dijualkan kepada ayah saya. Jadi hujung tahun 2018 saya balik dan kita develop tanah tu untuk keluarga sendiri. Kita bina satu rumah, satu pondok untuk keluarga sendiri, dan kita every weekend saya bersama keluarga spend time dekat situ lah. Kita mandi, kita barbecue kan. Jadi kita tangkap gambar dan kita post dekat social media, kat Facebook. So kat situ tiba-tiba member-member semua tanya, ini kat mana, ini kat mana. So kat situlah idea tu datang. Oh, okay, kita nampak potensi tu untuk bangunkan kawasan tu sebagai ecotourism, ecotourism spot.
Adi, bila kita cakap mengenai potensi ni, kita tahu ramai orang yang minat akan mahu dirikan pusat pelancongan dan sebagainya. Tapi bila kita bercakap mengenai itu, kos tu menjadi satu isu, menjadi satu kekangan buat mereka-mereka yang mempunyai minat tetapi tiada jalan. Jadi macam Adi sendiri mungkin boleh kongsikan sedikit, how did it started? Mungkin ada bajetnya ataupun dapat bantuan daripada siapa, ataupun usaha tu datang daripada mana sebenarnya untuk mendirikan resort itu sendiri?
Okey, dia perniagaan macam resort ni memang dia memerlukan satu modal yang sangat besar. Jadi pada awalnya kita mula dengan modal yang sangat kecil sebab keluarga saya ada bisnes lain. So daripada bisnes lain tu kita invest dekat sini sedikit demi sedikit. Jadi bila kita mula beroperasi tu, dia keuntungan tu kita rolling dan kita develop, slowly develop. Dan sebenarnya kerajaan, macam kerajaan negeri, banyak menyediakan grant-grant ataupun grant ataupun dalam berbentuk loan yang di mana kerajaan subsidize dia punya interest yang kita boleh apply. Tapi untuk memulakan tu, semestinya kita kena keluarkan modal sendiri dulu.
Dan juga kalau melihat kepada usaha untuk membangunkan itu, perlukan kos dalam masa yang sabar berdepan dengan bukan saja isu pandemik, Jasmine. Difahamkan juga Liberty Bimbu pernah dilanda banjir satu hari dulu dan memerlukan satu tempoh masa untuk membangunkan semula. Bagaimana bounce back itu daripada peristiwa tersebut?
Okey, sebenarnya bersyukur sebab bila berlakunya banjir itu, kita masih ada modal. Masih ada modal untuk baiki apa yang kerosakan kerosakan yang berlaku. Kita fokus kepada, sebagai contoh, jambatan kita orang terkesan daripada banjir itu. Jadi kita buat jambatan dulu supaya tetamu boleh masuk. Yang pondok-pondok tu kita terpaksa membeli kanopi pasar malam tu untuk kita sediakan tempat untuk orang memanggang dan sebagainya lah. Jadi kat situ kita fokus pada infrastruktur yang boleh membenarkan tetamu untuk masuk dulu. So sekurang-kurangnya kita ada income dekat situ untuk kita membangunkan
pulling balik semula.
Yes, betul. Dia macam itulah, kita orang buat macam tu.
Saya difahami Adi, macam Adi cakap, mula-mula untuk bagi tahu orang mengenai bisnes itu, cakap-cakap dahulu, kawan-kawan dahulu, kenalan-kenalan rapat terlebih dahulu, kerana kebanyakan bisnes bermula daripada itu. Kalau kita pandai masak pun macam tu juga, memula kawan kita jual lah, kongsi resepi, dia kata okeylah boleh buat sikit-sikit. Adi juga sama, tetapi sesuatu bisnes itu tidak boleh hanya bergantung kepada cakap-cakap sahaja. Marketing plan tu mesti ada yang jangka pendek dan juga jangka panjang. Mungkin Adi boleh ceritakan sedikit konsep digitalisasi itu macam mana agaknya adapt kepada orang kata free marketing. Mungkin Adi boleh kongsikan sedikit.
Okey, buat masa sekarang macam kami lebih ke member resort sebab kita belum fully established. Jadi kita memang fokus pada social media. Dan sebagai contoh Facebook. TikTok dan kita menggunakan segala platform social media yang ada. Social media yang ada untuk kita mempromosikan resort tu. Sebagai contoh, dalam Facebook kita dah tahu yang buat marketing dalam Facebook tu tetamu, bukan saya cuma reshare. Itu je. So macam kat TikTok pula, saya collaborate dengan staff saya untuk buat satu TikTok yang memviralkan dia. So setiap kali saya buat TikTok dengan dia, dia wajib pakai baju resort. Itu salah satu marketing. Sebab pernah dalam bulan 10 hari tu, ada satu hujung minggu tu, customer semua daripada TikTok, fully book. Dia tahu daripada TikTok. Viral, sebab viral. So kita fokus buat masa sekarang, kita fokus pada social media, tapi in the future kita ada planning untuk bekerjasama dengan agensi seperti OYO dan sebagainya untuk kita go further.
Ya, betul. Jangka panjangnya, ya.
Yes, betul.
Kalau Adi perasan, saya bila dengar TikTok dengan Nuzul mesti terketawa, mesti tergelak sebab saya tak ada TikTok. Personal TikTok tak ada. Jadi pada mulanya bila orang kata marketing plan ni menggunakan TikTok, saya sebagai tak adalah muda sangat, tak adalah tua sangat, terfikir-fikir macam mana sebenarnya orang menggunakan TikTok ini. Tetapi nyata TikTok itu sama je developmentnya daripada mula daripada Facebook ke Instagram. Yes, sekarang ini TikTok. Nuzul mesti ada TikTok.
Saya ada TikTok dan saya juga follow TikTok Adi. Di mana di situ memang saya nampak dia promosi dengan music yang catchy.
Itu
sangat menarik sebenarnya.
Boleh kongsi, Adi ada joget-joget juga?
Ada.
Ada juga, nanti kita saksikan.
Kita kongsi nanti.
Nanti kita kongsikan sebesar
sikit. Selamat untuk ditonton.
Boleh. Selamat eh. Adi boleh ya?
Boleh.
Semuanya untuk mata pencarian dan juga perkembangan bisnes Adi. Betul. Saya pasti boleh kongsi. Nanti Nuzul akan kongsi. Ya. Baiklah Adi, terima kasih banyak kerana sudi bersama kami pada pagi ini. Nanti kalau ada masa, saya dan kru-kru lain mungkin boleh pergi ke tempat Adi selepas kerja dan sebagainya. Baiklah. Terima kasih banyak-banyak Adi.
Okay, baik Nuzul.
Baiklah, itu adalah perkongsian daripada saudara Syahrani Libi kita tadi, bagaimana usahanya sebagai usahawan ataupun industri ekopelancongan ini dalam memeriahkan lagi ekonomi kita dalam masa kita berdepan dengan pasca ataupun fasa endemik pula, Jasmine.
Baiklah, dengan itu, jangan pergi mana-mana dahulu. Saya nak kongsi sedikit, jangan lupa teruskan bersama Astro Awani. Kita menjelang Sarawak memilih ini, kita akan membawakan laporan komprehensif mengenai pilihan raya negeri ke-12 di Sarawak bersama rakan-rakan saya yang lain, termasuk Nuzul, Asim, Hasini, Syaf yang berada di Kapit dan sebagainya. Terus ke astroawani.com dan jangan lupa ke social media kami. Kami juga ada TikTok, Astro Awani pun ada TikTok. Mungkin saya ada dekat situ sebesar sedikit. Jangan lupa saksikan TikTok kami dan sebagainya. Assalamualaikum, kita jumpa lagi.